Akka moltoota oduu har'aa kan si dabarsaa jiru uffatee yaa'aadha. Akka oduu kaanfiraansii guyyaa har'aa Ayiwa Gabramaa Kimiraa Addoon dhukkubni COVID-19 akka babal'ataa dhufe himte. Ayiwaa keessatti namni dhukkuba kanaan qabame 200,000 ol kan taruu fi namni waliigalatti du'e 20,000 akka tare himan. Ogeessi fayyaa isteet akka jedhetti namni haroo ni du'e 38 akka jiruu fi ganama kana namni haroo ni qabame 4,200 akka ta'e himan. Gabroonarri akka jedhetti uummanni Ayiwaa seera dhukkubichaa addaan fagaachuu fi maaskii fulaa godhachuu akka aadeeffatan himan. Akkasumas uummanni ayyaana irratti nama muraasaan lakkoofsan akka ta'an himan. Bakki mana keessatti wal gahan kan akka cidhaa, du'aa, maatii waliin qunnamuu, ayyaana walii galtee walgahii fi sababa walitti qabeenya biraatiif namni 15 qofa akka ta'uu qaban himan. Raandoo seerri kun wayita ayyaana Thanksgiving irratti akka ooluu qabu himte. Raandoon akka jettetti jiraattonni waa'ee naannawa isaanii beekuu qabu. Akkasumas namni walitti qabamus hir'isuu qabu. Akka isin jettetti naannichi seera baratameen akka kaahanii fi kaayyoo mitigeeshan tarkaanfii fudhachuu fi akkasumas isiin yoo kan barbaachisu ta'e deel akkasumas yoo isteete jijjiirama haarawa arguu jalqabnu deeliin akka guutu himte. Akkasumas guyyaa har'aa gavarnar Ayiwaa bakka beekamaa kan gavarnar Tom Vilsken fi former University Ayiwaa Wesley Coach Dan Gavlin akka uummanni hundi haguuggii fuulaa godhatanii fi addaan fageenya ofii eeggatan wayita isa simannaa deeman jette. Guyyaa har'aa Suulaan District Health akka jedhetti sa'aatii 24 keessatti namni haroo ni qabame 133 akka dabale himan. Woodbury County keessatti dhukkubni akkaan babal'ataa deemu jira. Galatooma.